እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 15 ሰነ 213 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ሰነ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደን ሎም እውን ዝቐጸለን ምርጫ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣስዒብና ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሰሜን ትግራይ ናብ ደቡባውን ካልኦት ከባቢታትን ትግራይ ይዛወሩ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣለና። ናብ ቪኦኤ ትግርኛ ሓድሽ ሰራሕተኛ ተጸንቢሩና ኣሎ ጸኒሐ ከላልዮኩም እየ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ሰላምታ ናብፃሕኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስማዕኩም ኢትዮጵያ መረፃ መረፅቲ ድምፆም ብነፃነት ዝሃብሉ እዩ ክብል ተጣባቂ ሓይሊ ጉጅለ ተዓዘብቲ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝዘርግሖ ቅድመ ሪፖርት መብዛሕትኦም ንቑጣታት መረፃ ሰላማውን ዝተረጋግኡን መስርሕ ነይርዎም ይብል። እቲ 28 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ተዓዘብቲ ንኣባላቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት እቲ ሃገር ከም ዘዋፈረ ጠቒሱሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ዓፋር፣ ሲዳማ፣ ደቡብ ከምኡ ውን ኣብ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ነቲ መረፃ ከም ዝተዓዘበ እውን ኣፍሊጡሎ። መራሕቲ ጉጅለ ኣምባሳደር ኦሌድ ዓሊ ከም ዝገለጽዎ እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ዝረኣይዎን ከባብታት መረፅቲ ብነፃነትን ብዝሃድእን ኩነታት ከም ዝመረፁን እቶም ተዓዘብቲ ቅድሚ ምኽፋት ንቑጣታት መረፃ ኣብ እዋን መረፃ መስርሕ ምቑፃር ድምፅን ከም ዝተዓዘቡ ገሊፆም። 190 ንቑጣታት መረፃ ከም ዝተዓዘቡ ዝገለጹ ኣምባሳደር ኦለድ 19 ንቑጣታት መረፃ ብሰንኪ ቀረባት ኣብ እዋን ዘይምብፅሖም ደንጉዮም ከም ዝተኸፈቱ ተመልኪቱ ኣሎ ኢሎም። ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተዓዛባይነትን መረፃይነትን ጎልዩ ከም ዝተረኣየ ኣብቲ ግባረ መምርሒ ኮቪድ-19 ፀገማት ይረኣዩ ከም ዝነበሩ ብሓፈሽኡ ሻድሻ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዱእን ብነፃነት ዝተሳለጠን እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ቆፀራት ድምፂ እቲ ንነዊሕ ግዜ ዝተጓተተ ፓርላመንታዊ መረፃ ኢትዮጵያ ይካየድ ከም ዘሎን ንናይ ሎም ዘበን መረፃ ፈላማይ ፈተነ ንናፃን ርትዓውን መረፃ ኢሎም ዝገለፅዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዓብዪ ፈተና ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ትማል ሶኒ ድምፆም ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ነዊሕ ዝዘለቐ ምልካዊ ስርዓት ሽግግር ከም ዘሎ ጠቒሶም እንተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ ውግእን ናይ መረፃ ጉድለትን ብዛዕባኦምን ብዛዕባ ፓርቶምን ሻእሎታት ኣበጊሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ሃሁን ተቃወምቲ ፓርቲታት ንገዛ ፓርቲ እቲ ሃገር ዝኸስዎ ምፍጣር ፀገማት ምቁፅፃር ድምፅን ምፍርራሕን ዓለም ለኻዊ ስክፍታ ፈጢሩ እዩ። መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ደቡብን ተዓዘብናዮ ፀገማ ኣሎ ሰኒድና ኣቕሪብና ኣለና ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ካብ 547 ነቑጣታት መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 100 ነቑጣታት መረፃ ኣይተኻየደን። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ውግእ መረፃ የለን። መዓስ ከም ዝፍፀሙ እውን ኣይተፈልጠን። ኣሜሪካዊ ተዓዛቢ መረፃ ኣብ ኢትዮጵያ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ። ፖሊስ እቲ ሃገር ዝሃቦ ሓበሬታ ኩነታት ኣብ መደቀሲ ሆቴል ራዲሰን ብሉ ሞይቱ ዝተረኸበ ኣሜሪካዊ ተዓዛቢ መረፃ ይጻረ ከም ዘሎ ጠቒሱሎ። ዋሃብ ቃል ፖሊስ ፋሲካ ፋንታ ንሚድያታት እቲ ሃገር ከም ዝገለጽዎ ኣብ ጁባ እቲ ኣሜሪካዊ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ከም ዝረኸበን መዳልባሽ እውን ብተፈጥሮዊ መበገሲ ዓሪፉ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ይምርመር ኣሎ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ። ድሕሪ ዜና ንመረፃ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ሰፋሕቲ ሪፖርታት ክህሉና እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ተሳቲፉ ጥራሕ ዘይኮነ ከበድቲ መጋስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ትግራይ ዕቑባ ሓቲቶም ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ፈፂሙ ክብል ከሲሱ ናብ ኮሚሽን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሪፖርት። ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
فلي رابورتر كنت سبقاو مسلات اب ايرترا محمد عبد السلام بابيكر ولا ون قد مربعت عامتات اب ايرترا اقدا اب زنبرت وجلة اوال انتنبرو نتي اب زقوان ززز نتفلو زلو سرحقن حد شيوم نزا حلاف النتزيخ اب زركوبو كاب حدار جميرو اب زلقزي اب زقرب وفل لما يريبورتهم وكعيت هيعرفون بزعباتي اوشت هاقرن او وطاقن بزي مقصعتي كبيد مقهاس سبقاو مسلات زفلتم زلو منقستقنا حما ريبورت اغريبهم يم محمد باباكر كمزيلوم.
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation.
كنت سبقاوي مسلات اوشت ايرترا ممحياشهم زحبرو وي نممحياش استوصل سداروتات نمهلاوم زحبرو ملكتات يلون. بتوساخي ايرترا مقهاس سبقاوي مسلات سيقرو دوب وسيدات طلا. ابتقراي ازيوز اسكاكح قهست سبقاوي مسلات فتسيمالا.
باباكر أبز أقربو ريبورت وتهدرات إيرترا أبتغراي أبل علي سلاماوين سبات ديما ديلوم متكعت خمز فتصمو بجملة خمز غطلو تقوتاو عامت انت قوتا مسرة زقابرة متكعتن خمز فتصمو زحبرو كستات خمز بزحام منطقي سمالوم مسر باباكر وسيخم وتهدرات إيرترا ني إيرترا وين سدثنياتاتن حتى التعقبان أمج وين مسوارن تحافيلوم خمز بهالوون حبيروم وتهدرات إيرترا نتنب سيمينا وتغراي تدكوينن زنبران لعلي عسران حمشن شح إيرترا وين سدثنياتات عقبن زنبرا مع عسكرة سدتن يهات حزاتن شملبان أعني موان زبل ريبورتو بفلاي أزيهم ذا شاقلهم باباكير تغيسهم إثن مع عسكرة سدتن يهات أبتغاق لتياتن دوبات زركبائين
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray
سبستان إيرترا سراويتهم كاب تيغراين كواسو هلوات إتهم زتصور إيرتراويان سدتن يهات حبريتان كهبن تتحزو إيرتراويان سدتنياتات نكفتحن إسوو عالهو
نوشت أهو خنطات إيرترا ملكتون مستر باباكي رابز أقربو ريبورت كتاقصو زخولو أمكو أونتاو معبالي بزي فردري قالي أمن اللعلي عسر عامتات تأسيرام زنبرو لعلي حادة ميتي آمن تأسلمنا أرتودوكسن مسخاخري هوان مفتحومي إلو مالوم من قصة إيرترا نخلهم توم أبتحتي سب أونت زي بلون هالواتوم أبزي فلتقلون خنطات تأسيرام زركبو بلوتيكاون حلناون أسرات نخفتحومو وانت محتينهم ني ريبورت فولي رابورتر باباكير قبر ملسي زهابو أمباسادر تسفى ميكال قراهتو نهلا وتهدرات إيرترا عبي تيبيا ملكتهم زتغسوا نقر يلن أمباسادر تسفى ميكال نت ريبورت بوليتيكا وهولو بمزقوا عنات إيقومو نحقاو النت حلاف النت اتون فولي رابورتر أبحثو ملكت بمقتاو اتو بيت مغري النسرح اتون فولي رابورتر كسر رزو قلو وكبلو مزرابهم تاب جينيفا وكيلنا ليزا شلين حبير اللام
يغنيلنا منيا أما لويك أندقتا لزخونت عصو كساب زغو صلات شعات عامتات نمك واس مدب كمزرقها من قسط مالاوي أفليتو أبتاقرنا بهوسبيتالات كامونغون حكمنا زاعتو وتم عصر تعاموش تميتاوي بسنك عصو زحمو سابات كمزخونون اتزينا يحبر زيرو حمام عصو أبتحت زبل تيما ويكا عجبتي وفري كمزوغسو زغلسو برزيدنت لازارس تاكويرا هذا وحابري تاتات بزعب عصو مسنبدي إيلو ميقلسو متان تمرالست تحكمتي 36 ميتاوي أوزبيتال دكيسوم زحكمو دم عصر تحاموشت ميتاوي كوينو ألو إيلوم اتوم برزيدنت أب معوات وفريتس أرعصو أب أفريكا كدمي عصر تشدشت عامتات بيونايتد ستس تخفت برزيدنتاوي تمقسو تسرعصو أب أفريكا وانا فاينانساوي تقافئيو أمريكاوي تواسايت أنجلينا جولي نتم أب بوركينا فاسو نتفنا قلتي زو عبو سدرابيتا تعذيبا علم نعاتهم نمحقاز كندزك على أي قبرات انتبل فليتي لإختي تكال سدودات حبرات هاقرات كوينة تقل قلزالة أنجلينا جولي سنبت نزتذكر مع التسدتنياتات أبزو باساحل أبزو تدكون مع أسكر سدتنياتات يا أهلي فاتو بوركينا فاسو أنصار مسألك أيدا زوغن ملشاتاتن داعشن نزحال فحموشت عمتات أوغ تساميدا تركب كمو كوينوون دلعو لعسران كلبتن شيح سدتنياتات أعوي بالا ناسو ستد برس رئيتو أذهبت مستقال سدودات حبرات هاقرات نلعو لعسر عمتات زنطفت أنجولينا جولي ناب هدقات نممس أزولو تغولو سبيبيو تنك سدت سلاماويان سباتي هون زولو وغ دو نمبال منقستات ذكاالوم كسرحو إلاون تصوى هتر هتر زبولو زيناتات إثيوبيا وصيت مرصا أبكالوت مرصا استسالت علوم كبتات إثيوبيا أبزو أسر الأوان مرصا أبكالل سيداما يدمسو علم كابمونغو عصر تكللات إثيوبيا أبتم أربعة نسيداما حويسو مرصا أي تخايدن ግብፂ ሰለስተ ግብፃውያን ኣብ ማይ ትዝወር መኪና ከም ዝመሃዙን ኣብ ዕዳጋ ቀሪባ ከም ዘላን ተገሊጹ። እታ መኪና ብዘቤታዊ ኣቑሑን ክእለትን ዝተሰርሐት ሞተራ ግና ካብ ጃፓን ዝተረኽበ ከም ዝኾነን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ብግድብ ሆቨር ዝተፈጥረን ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየን ቃላይ ሜድ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ዝተሓተ መጠን ማይ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ። ምክንያት ዞባ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ደርቂ ስለ ዝወደቐ እቲ ቃላይ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ 5 ዓበይቲ ከተማታትን ዘስፈረኦም 25 ሚልዮን ህዝብታት ምንጭ ማይ ኮይኑ ዘገልግል። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ምርጫ ክንሓልፍ።
ኣብ መላእ ክልል ሲዳማን ዝተወሰኑ ጣብያታት ክልል ጋምቤላን ሎም መዓልቲ ድምፂ ከም ዝተዋህበ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ትማሊ ምርጫ ኣብ ዝተካየደሎም ኩሎም ከባቢታት ምቁፃር ድምፂ ይዛዘም ከም ዘለውን ገሊፁ። ብሃልእ ዜና ምርጫ ንምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኣሜሪካዊ ኣብ መደቀሲኡ ሜቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ገሊፁ። ገብረ ገብረ መድህን መሳርሕትና ካብ ኢትዮጵያ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ምርጫ ጠሚሩ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ትማሊ 14 ሰነ 2013 ዓ ም ምርጫ ኣብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ መስርሕ መረፃ ብሰላም ምዝዛሙ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶላንያ ሽመልስ ብዘይካ ኣብ ክልተ ጣብያታት ምርጫ ዘጋጠመ ውስናት ፀገማት ፀጥታ እቲ ምርጫ ብፅቡቅ ኣገባብ ከም ዝተዛዘመ ሓቢረን።
ይሄ ነው የሚባል የፀጥታ ችግር አልገጠመንም። አንዲት ጣቢያ ላይ ብቻ እንደገለጽ ነው ኦሮሚያ ላይ የፀጥታ ችግር ስጋት አለበት።
እዚህ ዝበሃል ፀገም ፀጥታ አይጋጠመናን። ኣብ ሓንቲ ጣቢያ ክልል ኦሮሚያ ስጋት ፀጥታ ኣለና ብዝብል ኣፈፀምቲ ምርጫ ገዲፉዎ ከይዶም። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣብ ሓደ ጣብያ ሰባት ብሰንኪ ሪጋ ነንሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ግጭት ከይዲ ምርጫ ንዝተወሰነ ግዜ ተቋሪፁ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና። ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣይጋጥመን እየን ኢለን። ብሰንኪ ሕፅረት ወረቐት ትማሊ ድምፂ ተቋሪፅዎም ዝነበሩ ክልላት ቅሬታ ኣብ ክልል ሲዳማን ኣብ ውስናት ከባቢታት ክልል ጋምቤላን ልማዓንቲ ድምፂ ተዋሂቡሎ እውን ኢለን።
ለሲዳማ ክልል እሱኳን ሙሉ ለሙሉ ምርጫ ክልሎች ነው። በጋምቤላ ደግሞ
ኣብ ክልል ሲዳማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጋምቤላ ድማ ዝተወሰኑ 45 ዝኾኑ ናይ ምርጫ ክልላት ናይ ምርጫ ናውቲ ከይበፅሖም ተሪፉ ክንውድእ ኣይከኣልናን ነርና። ትማሊ ብመሰረት ዝገለጽናዮ ሎሚ ኣብ ሲዳማን ጋምቤላን ድምፂ ክወሃብ ውዒሉሎ እየን ኢለን። ትማሊ ምርጫ ኣብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ምቁፃር ድምፂ ይዛዘም ከም ዘሎ ዝሓበራ ወይዘሪት ሶላይና ሽመልስ ዝተፈለየ ነገር እንተደኣ ዘይተፈጢሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ግዜያዊ ውፅኢት ምርጫ ዕላዊ ክኸውን ኢለን። ብካልእ ዜና ንሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣሜሪካዊ ኣብዝሓዝዎ ሆቴል ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ፖሊስ ገሊጹ። ኣብ ጁባ መዋቲ ብርክት ዝበሉ መድሓኒታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ምርካቡ ዝገለጹ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ምክንያት ኣማውትኦም ንምፍላጥ ናይ ኣስክሬን ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ምርጫ ንምዕዛብ ካብ ካርተር ማእኸል ከም ዝመፁ ዝተሓበረ ጆን ማርሽ ዝተብሃሉ ምዃኖም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ራዲሰን ሆቴል ኣብ ዝሓዝዎ ሆቴል ሂወቶም ከም ዝሓለፈን ፖሊስ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ብካልእ ዜና ኣብ መምሕዳር ድሪዳዋ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ምዝዛሙ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ጨንፈር ድሪዳዋ ገሊጹ። ሓላፊ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ዝያድ ያሲን ብዜካ ናይ መረፃ ወረቐት ምዝንጋዕ ካልእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣየጋጥመንን ኢሎም። ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መራሕቲ ፓርትታት ኢዜማ ናይ ነፃነትን ማዕርነትን ፓርቲ ኣብን እናት ፓርቲን ኣብ እዋን ምርጫ ንመረፅቲ ዝተዋሃበ መብርሂ ናብ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ዘዘንበለ መብርሂ ዝሃቦ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከም ዘጋጠሞምን ንቦርድ ምርጫ ሪፖርት ብምግባር ጠጠው ከም ዘበልዎን ዘይተመዝገቡ መረፅቲ ድማ ድምፂ ንምሃብ ፈቲኖም ጠጠው ከም ዘበልዎምን ገሊፆም ነይሮም። ሓላፊ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ኣቶ ዝያድ ግን ካብተና ሓናሕቲ ፓርትታት ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ጥርዓን ኣይነበረን ኢሎም። ኣብ ድሪዳዋ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ 10 ፖለቲካዊ ፓርትታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ኣለዉ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ምርጫ ክንሓልፍ መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ኣብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተኻየደ ምርጫ ርእቶም ክህቡ ንክልተ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቡ ጸብጻብ ልኡ ከሎ ኣለም
ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ትግራይ ዘይሓወሰ መረፃ ኣብ ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝፈጥሮ መንፈስ ንምርዳእ ክልተ ሰባት ኣዘራሪብ ኣለኹ እስክንድር ታደሰ በዓል ሙያ ሕግን ሙላኣለም ወልደ ማርያም ብስራሕ መንግስቲ ዝመሓደርን ርእቶም ሂቦምን ኣለዉ ትግራይ ዘይሓወሰ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ምልኪቱ እስክንድር እንትዛረብ ዝለዕለ ሕጊ ዝሃገር ዝበሃል ሕገ መንግስቲ ፅሒሱ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ኣይኣምነሉን ይብል
ያው ኣብ ትግራይ ኣይተካየደን ኣብ ዝተረፈ ናይ ኢትዮጵያ ክፍልታት እቲ መረፃ ይካየደ ኣሎ እዩ እዚ ትስምዐኒ ስምዒት ያው እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብጣዕሚ ዝበሃል ናይ ዓዲ ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ኣብ ግዜኡ ክገብሮ እናኸኣለ ብስም ኮቪድ ብዝብል ምክንያት እቲ መረፃ ኣመሓላለፉ እንዳም ሕዚ እውን ከምቲ ትሪኦ ኮቪድ ኣብ ላዕለ ብርክ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም እዮም እቲ መረፃ ዘካይድዎ ዘለው ስለዚ መጀመርያ እውን ምክንያቱ ኮቪድ ከም ዘይነበረ ያው ግልፂ ነይሩ ሞር ንዘይበረሉ ሰብ ግን እዚ ዝርድኦ ይመስለኒ ስለዚ ትግራይ ኣብ ዘየላትሉ እዩ እቲ መረፃ ዝካየድ ዘሎ ትግራይ ግን እቲ ሕገ መንግስታ ብዝብሎ መሰረት መሪፃ ዝሓደረት ኢና መሪፅና ኢና ከምዚ እናሃለየ ያው እቲ መረፃ ከምቲ ዝፍለጥ ተካይዱ ኣሎ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ነይርዎ ምሁራን ዝበሃሉ ናይ ሕጊ ባዕለማያታት ኣብ ክርክ ቀሪቦም እንኳስ እቶም ቅድማ ሕ ዘውፅዎ ናይ ሕጊ ባዕለማያታት ኣብቲ ክርክሮም እቲ ሕገ መንግስቲ ክቅረፅ ከሎ ብዛዕባ መረፃ ኣብ ዝብል ብዝምልከት ዝኾነ ፕሮብሌም እኳ ክፍጠር ከሎ ብምንታይ ዕምር ተሓዝ ከምዘይብሉ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከምዘለዎ እምበር እዚ ተኮይኑ እዚ ብዝብል ምንም ክሰት ከምዘይነበሮ እቱ ቀደም ንዚ ምክንያት ገይሮም ይከኣል ድዮ ኣይከኣልን ኣብ ዝብል ክርክር ዘቕረብዎ ተረዳእናዮ ነገር ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ እዚ ጥሒሱ እዩ ስለ ዝገበሮ እዙ ኣነ ብጣዕሚ ደስተኛ ይኹንኩን ዘለዎ
ካብዚ መረፃት በንተሃልዩ ንዝብል ሕተይ እውን በዓል ሙያ ሕጊ እስክንድር ታደሰ
እወ ካብቲ መረፃት ተኣኻ ትፅበ ዝብል ብዝምልከት ኣነ ሕዚ ድራማታት ዝሰርሑ ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ምስቲ መረፃ ምስቲ ዘሎ ፓርቲ ዓጀብቲ ኮይኖም ዝቀረቡ ፓርቲታት ኣለው ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ግምቱ ዘየተዩ ናይ ኢትዮጵያ ኩነት ኣብ ግምቱ ከየተዉ ኣብ መረፃ ዝሳተፉ ሓይልታት ኣለው ኣብን ኢዜማን እዚኦም ሕዚ ምክሳስ ጀሚሮም ኣለዉ ምስቲ መንግስቲ ንሰምዕልና ግን ቲ ምክሳስ ኣነ ሕዚ ድራማ ይመስለኒ ምክንያቱ ተናእሰ ዘሎ ዓብ ዝመፅና ዓብ ካብ ምፍራሕ እቲ ዘሎ መንግስቲ ምዝኦም ዝኾነ ሽርፍራፊ ስልጣን ሂቡ ክኸይድ እናተገብኦ ግን ዚ ክበኣሱ ኢኻ ትርኢ ትበኣሶም ግን ኣነ ድራማ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ማእኸሎም ምንባብ ከም ዘይነበረ ሓደ ከም ዘይነበሩ ንምርኣይ ንምትላል ይመስለኒ ዝበኣሱ ዘለዉ ዝቆራቁሱ ዘለዉ ስለዚ ያው ስልጣን ተከፋፊሎም ክቀፅሉ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ዝመስለኒ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ትግራይ ኩነታት ዘለ ኩነታት ከመዮም ክፈትሕዎ ዝልትሪኦ ተለካ እቲ መረፃ ዋጋ ከምዘይብሉ ኢኸ ግልፂ ዝኾኑ
ካልእ ርእቱ ዝሃበኒ ሙላኣለም ወድለማርያም እዩ ሙላኣለም ንትግራይ ዘይሓወሰ መረፃት ተካየደ ብኢትዮጵያ ንዓይ ምንም ዝፈጠረለይ ስምዒት የለን
ዝተሰምዐኒ ስምዒት ምንም ንዓይ ስምዒት ዝበሃል የብለይ ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ዝተሓሰ እውን ስለ ዝኾነ ካብ መፈለምቱ ኣነ እውን ብውልቀይ ዝቃወሞ እየ ምክንያቱ ሕገ መንግስቲ ብ87 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሎ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣንቀፅ 54 ቁፅሪ 1 ኣብ ኣንቀፅ 58 ቁፅሪ 3 ዝብል ተመሳሳሊ ኣብ 5 ዓመት መረፃ ሓዱሽ መረፃ ክካየድ ከም ዘለዎ ዕድሚ ን5 ዓመት ምኳኑ ኣቀዲሙ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ሓዱሽ መረፃ ገይሩ ነተካእቲ ተወከልቲ ህዝቢ ከረክብ ከም ዘለዎ እዩ ዝድንግግ ዓመት ሓሊፍዎ ናብ 6 ዓመቱ ተሳጊሩሎ 6 ዓመት ምስጋር ማለት ሕጋዊ ዘይኮነ መረፃ ምኳኑ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣብ 5 ዓመት ልክዓፍታ ሰዓታ ገይርዋይ መረፃ ዝበሃል ትክክለኛ መረፃ ሕገ መንግስታዊ ኢለ ዝወስዶ ኣብ ትግራይ ዝተካየ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ግን ተወሰና ኣካላት ኢትዮጵያ መረፃ ብዘይገበራሉ ኣብ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ተኸቢበን ኣብ ዘለዋሉ እሞ ብልእላውነት ከዓ ብካልእ ዓዲ ንህዝብካ ዝተወረረሉ ኣሕሊፍካ ዝሃብካሉ እዋን ስለዝኾነ እቲ ምርጫ ኣይኮነ
ሙላኣለም ወልደማርያም ካብዚ መረፃ ዝፅበየን ትምልስ ድማ ምንም ዝፅበየ የብለይን ይብላሎ ሙላኣለም ወልደማርያም
እዚ መረፃ እዚ ምናልባት ከምቲ ዝበሃል ንድሕርቲ ዘሎ ተወዳደርቲ ተስዒሮም እውን ትክመፅእ ዝኽእል ናይ ኣህዳውነት እዩ ህዝብታትን ብሄርብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ንዘይቕበል መንግስትነት እዩ ስለዚ እዚ መንግስትነት እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ሕቶ እዩ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ናይ ብሄር ሕቶን ናይ ብሄረሰባት ሕቶን ተመሊሱ እዩ እዚ ንኸይምልስ ዳግም ናይ ዝሓለፈ ብ9 8 ሰማንያታትን ናይ ናይ ዝነበረ ተሓሳስባ ይሕጂ ዝመፅ ዘሎ ንድሕሪ ዝመልሰናዩ ስለዚ ብሄር ብሄረሰባት መሰሎም እንተዘይተሓሊ ናብ ልእላውነት ናብ ኣሃዳውነት ንድሕር ከይዱ ልእላውነት ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ትዳፋ ኣሎ እዚ ብምስሊኒ ኢና ክንምሓደ ስለዚ ካብዚ ዝፅበዮ ምንም ነገር የለን ተስፋ የብለይ ናብ ዝመረፀ ዋላ ሰዓረይ ሰዓር
ክልትዮም ዝሃቡ ንርኢቶ ብሽም ሰማዕት ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ኣነ እውን ኣለም የመስግን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለፅክዎ ናብ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሓዱሽ መሳርሕቲ ተፀሚሩና ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ይበሃል እንኳዕ ዳሕን መፅእኻ ኣብርሃም እስኪ ንርእስኻ ምስ ሰማዕቲ ተላለ
ክብረት ሃበለይ ገብረ ኣነ እውን ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መምፀይ ኣብ ዕድሎ እዩ ንዓይ ከዓ ንስኹም ኳዕ ድሓ መፅእኹም ንዓይ ከዓ ዓብ ክብረት ክንስምዓኒ
ፅቡቅ ኣብርሃም እስኪ ቅሩብ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ ምስ ሰማዕቲ ተላለ
ኣብ 2005 ካብ ዩኒቨርስቲ መራ ብሙያ ጋዜጠኛ ተመሪቐ ካብ 212 ኣትሒዘ ኣብ ኣሜሪካ ይቕመጥ ኣለኹ ኣብ 220 ከዓ ብዓውዲ መራኸቢታት ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ወሲደ ዝሓለፈ 20 ዓመት ከዓ ኣብ ኤርትራን ኣብ ወፃኢ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፀኹን ምስ ፅሑፍን ጋዜጠኛትን ዝተሓዝ ንልዕ 20 ዓመት ነጢፈ ኣለኹ
ፅቡቅ ይቀኒለይ እሞ ኣብርሃም ደጊሜ እንኳዓ ድሓን መፅእኻ ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነልካ ድማ መነ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሰሜን ትግራይ መዓስከር ስደተኛታት ናብ ደቡብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ይዘዋወሩ ምህላዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ብምክንያት እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ቀረባ ብቁፅሪ ንምቅማጥ ከም ዝፍትን ትካል ስደተኛታት ካብ ስደት ተመለስትን ገሊፁ ይኹን እምበር ዋላ እኳ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ እንተዘይቀነሰ ምስቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ እቶም ስደተኛታት ስጋኣቶም ይውስኽ ምህላው ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኣቶ ተስፋኹን ጎበዛይ ተዛሪቦም ብካልእ መዳይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዩንኤችሲኣር ኣብዝሓለፈ ዓመት 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ጎንፅታት ዝተመዛበሉ በዝሒ ስደተኛታት 82.4 ሚልዮን ምንባሩ የመልክት ዳዊት ገልሞ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተለዓለ ኩናት ስዒቡ ኩነታት ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራ ንምፅራይ ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ነይሩ ኣብ ሰሜን ትግራይ ማዓስከራት ሸመልባን ሕፃፅን በቲ ኩናት ምዕናዎምን ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ዝነብሩ ከባቢ 20,000 ካብ ዝበፅሑ ስደተኛታት 9,000 ጥራሕ ኣብቲ ቦታ ከም ዝረኸበ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ብካልእ መዳይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ዝነበሩ ስደተ ስደተኛታት ኤርትራ የመዝግብ ምህላው ዳይረክተር ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም መንግስቲ ስደተኛታት ኤርትራ ናብ ካልኦት ከባብታት ይሕልፎም ምህላውን ማዓስከራት ሕፃፅን ሽመልባን ድማ ክዕፀው ወሲኑ እዩ እዮም ዝበሉ ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ሰዓት እውን እኹል ሰብኣዊ ሓገዛት ይቐርበሎም ምህላው እዮም ኣቶ ተስፋሁን ወሲኹም ዝሓበሩ ኣሃዛዊ ቁፅሪ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣር ከም ዝሓበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 170,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ይነብሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕንነት እቶም ስደተኛታት ንምሕላው ይሰርሕ ምህላው እኳ እንተገለፀ እቶም ስደተኛታት ግን ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንድሕንነቶም ዘስግአ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆምሉ
ዳለፉት 4-5 ወራት የመጓጓዝ ስራዎች እየሰራ ነው የነበረ ኣዲስ ኣበባም ሌሎችም ቦታዎች ላይ ምዝገባ ያካየድንባቸዋሉ
ኣብዝ ሓለፉ 4-5 ዋርሕ ናይ ምጓዓዝ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ነርና ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን እውን መዝገባ ነካይድ ነርና ክልቲኦም ማዓስከራት ቅድሚ ዝፀገም ምክሳት እውን እንተኾነ ንምዕፃው መንግስቲ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክገብር ፀኒሕ እዩ ምስ ዓለምለኸ መምርሕታት ተታሒዙ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፁ ብዘይምንባሮም ንሱ ኸየሳኽዕና ግን እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ንምብፃሕ ተፀጊምና ፀኒሕና ኢና ሓደ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ን6 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ዝዛረብ ስደተኛ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተላዕለ ኩናት ምክንያት እቶም ማዓስከራት ምስተዓፀውን ስደተኛታት ምስተበታተኑን ስደተኛታት ኤርትራ ካብ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኮነ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክረኽቡ ዘይምኽኣሎም ይገልፅ
ካምፕ ላይ በነበርንበት ግዜ ዩዝ ኦርጋናይዜሽን ብለን ብኦርጋናይዜሽን
ኣብቲኻምፕ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ናይ መናእሰይ ማሕበር መስሪትና ብኡ ቢልና ዝደለናዮ ንሓትት ነርና መልሲ ድማ ንረክብ ነርና። ድሓር ግን ኩሉ ተሓዋዊሱ ስለ ዝኾነ ነንርእስኻ ሓቲትካ ትረኽቦ ነገር የለን። ብማሕበር ንምድርጃው እውን ከቢድ ኮይኑ ሰላም እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ናትና ተስፋና እዩ ዝበለ። ነዚ ጥርዓን ኣቶ ተስፋውን ከም ዝኸብሉ መልሲ ሂቡ።
ኣጠቃላይ ያው ዘተከሰተ ችግር ምክንያት ብዙ ነገሮች ለተወሰነ ግዜ እንዲሆን
ብሓፈሻ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፈጥረ ፀገም ዝተወሰነ ግዜ እውን እንተኾነ ኣፀጋሚ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ብፍሉይ ንስደተኛታት ዘጋጠመ ፀገም ይኹን ዝተቋረፀ ሓገዝ ግን የለን። ድሕርቲ ምኽባር ሕጊ ዝተፈጥረ ፀገም የለን። ኩሉ ናብ ዝነበረ ተመሊሱ ትምህርቲ እውን ጀሚሮም እዮም እዮም ዝበሉ። ብሓፈሻ ማዕቆብን ውሕስና እንደልዮም ካብ 26 ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ከባቢ 1,000,000 ዝፅጉዑ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌ፣ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋውን ይዛረቡ። ኢትዮጵያ ዝዓበየ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝዕቆበት ሃገር ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካልእ ዝለዕለ ቁፅሪ ስደተኛታት ካብ ዝውሕዙለ ሃገር እውን እያ ኢሎም ንኣብነት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኬንያን ጥራሕ ስጋብ 80,000 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዘለው ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። እዞም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከከም ዝተዓቐብሉ ሃገርን ጉዳይ መነባብሮን ካልኦት ውፃእ ውረዳትን ከም ዝሓልፉ ይዛረቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኬንያ ዝርከቡ 2 ዓበይቲ ማዓስከራቱ ደዳብን ካኩማን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ንኸዓፆ ኣብ ኬንያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ውሽጢ ሃገር መጋቢት 15/2013 ዓ.ም ኣዚዙ ምንባሩን ድሓር ግና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ መንጎኛ ኮይኑ ምዕፃውቶም ማዓስከራት ንሓደ ወርሒ ክፀንሕ ውሳነ እንተሕለፈ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ምስ ኤንችሲኣር ተዛቲና ኣብ ክልቲኡ ከባቢ ዝርከቡ ማዓስከራት ስጋብ ሰነ 2022 ክፀንሑ ወሲኑ። ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ስደተኛታት ልዕሊ 410,000 ስደተኛታት ዝርከቡ ኮይኖም ውሳነ መንግስቲ ኬንያ ከም ዘተሓሳሰቦም ይዛረቡ። ድሕረት ውሳነ ናብ ኬንያ ዘምርሑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ምስ ፕሬዚዳንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ዘትዮም ነይሮም። ኣብቲ ሚያዝያ 21/2013 ዓ.ም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝተገብረ ዘተ ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፍሬድ ማቲያንጊ ማዓስከራት ስደተኛታት እቲ ሃገር ቀወምቲ መንበር ክኾኑ ከም ዘይብሎም ንኮሚሽነር ግራንደ ሓቢሮምሎም። ማቲያንጊ ወሲኾም ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ተሰዲዶም ኣብ ኬንያ ተዓቂቦም ንዝርከቡ ስደተኛታት ፍቓድ መንበርን ስራሕን እቲ ኩነታት ዕለባት ስጋብ ዝረክብ ንዕቁባ ሓተቲ ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ከይቋረፅ ፊሊፖ ግራንድ ምሕታቶም እቲ ትካል ገሊጹ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ ዝመፅእ ዓመት ሰነ 2022 ዓ.ም ማዓስከራት ስደተኛታት ደዳብን ካኩማን ክዕፀው ንዝብል ውሳነ ምስቶም ስደተኛታት እኹል ዘተ ከም ዘይተገብረሉን ሓደ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ኣብ ደዳብ ዝነብሩ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ተዛሪቦም። 13/2013 ወይ ድማ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ 20/2021 ኣብ መላእ ዓለም መዓልቲ ስደተኛታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕለት እዩ። ዩኤንኤችሲኣር ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ 2020 ጥራሕ ካብ ከባቢኦም ዝተፈናቐሉ ቁፅሪ ሰባት 82.4 ሚልዮን ምብፅሑ ገሊጹ እዩ።
ነመስግን ሳራን ጸብጻብ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ቅድሚኡ ግን በዛ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ መለይ ትብል ኣስሚዐ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ።
I'm going to go to the hospital. ይመርታል።